Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно политическо предаване на Радио К2 днес на 23 март 2013 година. Аз съм Илияна Беновска. С какви политически идеи и действия политиците се обръщат към обществото 51 дни преди предсрочните парламентарни избори? Кой ще управлява България след 12 май 2013? За кого и защо да гласуваме ние? Идва ли нов 10 ноември и кой носи вятър на промяната? С този тежък въпрос се обръщам към Диан Червенкондев, народен представител в 41-то Народно събрание от политическа партия ГЕРБ. Добър ден, господин Червенкондев.
Добър ден на вас, на всички слушатели на Радио Казба, на всички българи, които ни слушат и на всички именици, които празнуват днес хубавия празник Тодоров ден.
Благодаря, че се сетихте. Аз не се сетих да поздравя. От празничността и от хубостта на обръщението да влезем в прагматиката. Чухте нашето обръщение във връзка с изборите и настройките. Като бяхте в политиката, надявам се да бъдете и после, съгласен ли сте, натъкнахте ли се на това, за което говори Майкъл Корлеоне, че цял живот се стремя, работя да се издигна високо, където всичко е почтено и законно, но колкото по-нагоре прониквам, толкова повече непочтенността и незаконността растат?
В политиката винаги трябва да има съчетание между експертиза и, буквално казано, и политика. Това, което в момента през изминалите 3 години и половина, де-факто аз се сблъсках с Народното събрание, с политиката, тъй като до сега винаги съм бил единствено и само експерт, който наистина тръгнал от по-низки нива, стигнал до по-високи управленски нива. И след това влязах в политиката. Наистина, в политиката е изключително сложно и променящо се в общество. Така че трябва много добре да се балансира и да се съчетава експертизата и обществените настроения. Това, което в момента се случи в България и това, което вие споделихте като обръщение към нацията, е наистина факт. В момента ние имаме едно разбудено гражданско общество, което гражданско общество не спи. То иска да бъде част от тази политика, иска да знае кой го управлява и какви са целите в политиката. Политиката не винаги е бяла, не винаги е черна. Тя има и много нюанси, защото трябва да се търси разумния баланс и разумните компромиси, така че да се удовлетворят, да кажем, финансовата стабилност, увеличението на социалните доходи и на икономическите доходи. Това не винаги се постига едновременно, но ако се изтърве разумния баланс, се вижда, че се пресолява супата, буквално казано, или съответно се притяга допълнително колана и хората това вече не им харесва.
Нека да ви задам още веднъж този въпрос, още по-конкретно. Като влязохте в политиката, натъкнахте ли се на подмолите и зад колисието и успяхте ли втората част от клипа, стихотворението на Киплинг, пък Лорда да запазите в себе си?
Имаше неща. Аз не случайно започнах да ви казах, че съм повече експерт, отколкото политик в конкретния случай. 3 години и половина се учих да бъда политик. Има явно още какво да уча. Има много неща, които не можах да разбера в моя престой в Народното събрание. Може би именно заради тази моя неопитност. И оттам насетне ще се търсим евентуално да се човек винаги се надгражда и научава.
Какво не разбрахте, господин Червенкондев?
Много от случаите някой път не разбрахме защо трябва да бъдем толкова стриктни в условия на криза, защо в някои от случаите можем да направим разумен компромис за бизнеса и имаше и други неща, но това е наистина един по-такъв дебат.
Не, това е важно, защото, нали знаете, който има силата да си признае грешките, той има силата и да понася отговорностите, да върви напред за избирателя. Това ще бъде изключително показателно. Но аз тук сега ще ви въведа в една съвременна тема, която сега ще се появя. Аз не планирах да говорим по нея и тук политиците ме подтикват от страната. Оказва се, че ако всичко това е вярно, разбира се, но сигурно е вярно, аз поне мисля, че е така, че е имало подслушвания на журналисти и политици, и аз съм била също в кръга, може и все още съм, не знам, що ме подслушва, защото аз по радио си говоря всичко, когато си говоря по телефона. Как преценявате това, ако е така? Защо, кому е нужно? През политиците са опитвали, през журналистите са опитвали да подслушват политици ли?
Не, в разговорите винаги с журналисти, ние сме разговаряли с вас, това, което сме говорили, после сме коментирали и пред вашата широка аудитория. Не виждам абсолютно никакъв смисъл да се подслушват журналистите. Напротив, би следвало това да бъде един от основните флагмани на развитото гражданско общество, именно свободната журналистика, и това, което в момента вие се правите като журналистическо разследване, това, че вие проповядвате конкретни ваши виждания и разбирания, трябва да свободно да стига до вашата аудитория. И затова различните журналисти, различните предавания имат различна аудитория, защото явно си имат харесване или предпочитание до различен обхват от общество.
Не, шеговито ще го кажа, по-евтино ще им излезе да слушат радио, казват, колкото да ми слушат телефона.
Определено, то е наистина доста интересно, в много от случаите пърливо, но винаги е било в час.
Какво си говорим с вас наистина по телефона, сега си го говорим и в ефира, няма никакви оговорки зад кулисия и просто... Тези остарели, вие сте млад човек, сега погледнах, вие Гюнето, на 89-та година, преди 23 години, когато с така започна вятъра на промяната и очакванията ни за различно общество, нетоталитарно, вие сте бил само на 18 години. Не са ли такива остарели тия методи? Сега ще ме подслушват, после ще ми кажат, че ще ми изнесат някакви разговори, които съм водила и аз политици, и аз други лица, и аз взема да се оплаша.
Ами, вижте, тези методи, които са били характерни, може би, тогава на държавната държавна сигурност, държавната сигурност, може би, и някои от нейните представители все още слушат или пък съответно са в...
Дърпат конците от всякъде, да ви кажа.
Дърпат конците, това се видя и в момента с тези протести и тази ескалация и радикализация на напрежението и на тези протести. Именно бяха свързани с, според мене, служби, които имат своите интереси в голямата енергетика. Когато в България се заговори за прекратяване на проекта на Белене, ресет референдума...
Любимата ви тема.
Не, но именно това е моята тема, която в момента наистина разровихме много кашони, разгледахме много папки. И след това и последната, една от последните теми на 41-то Народно събрание беше и петролопровода Бургас Александрополис, който се видя, че България е единствената част от тези три страни, която няма никакъв интерес, има само задължение, носи ни огромни рискови опасности за българската икономика, за българския туризъм, и той е изключително неизгоден. Ето, само давам факт, трябва България да инвестира близо 1,8 милиарда или 2 милиарда долара, за да се ги върне за 70 или 80 години. Това, ако е инвестиции на защита на националните интереси, здраве му кажи. И хората излязаха навън, явно съответно с малко потикнати от нездрави икономически интереси.
Срещу кого излязаха хората? Срещу ГЕРБ ли?
Хората излязаха срещу всички. Срещу ситуацията, в която се намираме, естествено, излязаха и срещу управлението. Това е абсолютно нормално, защото ситуацията, в която ние се намираме към януари или февруари, когато бяха основните протести, дойдоха и ние абсолютно завишени сметки. Доходите, естествено, не бяха адекватно увеличение на база сметките, които дойдоха за всички нас да бъдат платени, макар че аз също смея да твърда, че тези сметки, които ние всички получихме, нямат и разумно и логично обяснение. Именно затова в последните дни на Народното събрание променихме и закон за енергетиката и видяхте малко късно, и не малко, наистина късно, цялата държавна машина като прокуратура, Агенция за държавна финансова инспекция, всички контролни органи влязаха в монополните дружества да видят тези сметки наистина дали са точни или не са манипулирани. тъй като цената на тока не е променена от юли месец миналата година. Нямаше протести октомври, ноември, декември, нямаше. Те ескалираха наистина изведнъж след като се проведе този референдум и когато се видя, че именно това управление застана против огромните многомилиардни интереси, свързани в енергетиката. Защото в момента цените на тока такива, каквито ние ги плащаме, с само 1,5 милиарда вкарани по проекта Белене. Представете се, ако България беше вкарала още 10 милиарда и още и пак да не може да работи този проект, а реалната цена на този проект е 22 милиарда. В момента всички ние трябваше да плащаме не сегашните сметки, а двукратно и трикратно по-големи.
Добре, нека да оставим тази тема. Вие достатъчно пространно успяхте и да я развиете, и да я защитите по времето си на позиция на народен представител от ГЕРБ в 41-то Народно събрание и като председател на временната комисия за проучване, анализ и обсъждане на добри практики и законодателни... на другата комисия, искам да кажа, временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ Белене от 2002 до края на месец март 2012. Но дайте да стъпим на по-здрава почва по отношение на изборите. Европейската народна партия на една среща в Брюксел, организирана от вашата евродепутат Моника Панайотова, подсказа три условия пред ГЕРБ, ако дойдете отново на власт. Едното беше свързано с реформата в енергийния сектор, за който и вие говорите. Другото за развитие на малки и средни предприятия. И третото за насочване на още европейски средства към социалната политика. Ще ви задам въпроса така. От вашият край, Сливен, където вероятно вие ще бъдете, ще ми кажете дали ще се кандидатирате за втори мандат народен представител оттам, дойдоха сигнали, че сякаш ГЕРБ се опитва чрез спортисти във властта да управи социалната, енергийната и политика и да надмогне бедността. Този курс правилен ли е? Това ли са лицата, които са в състояние да управляват България? Вие говорихте от самото начало на нашия разговор за вашето експертно качество.
Вижте, в Народното събрание има 240 депутата. И нормално е да бъдат от различни браншове, да бъдат различни професии, трябва да има и спортисти, но 240 спортиста няма да оправят България, нито 240 енергетика или 240 доктора. Така че, или какъвто и да било конкретно, за това трябва да има и представителна извадка на хора, на които обществото има доверие, на финансисти, които са доказали пред своите избиратели, на енергетици, които са доказали като професионалните си качества и пред своите избиратели, на спортисти, които ги е видяла цялата страна и те са изправили България пред най-големите успехи и националния хим. Така че трябва да има и адвокати, юристи, лекари.
Това е ясно. Вие много добре ме разбирате какво я питам. Ние се намираме в криза. Станка Златева да е жива и здрава, петкратна световна шампионка по борба и така нататък. Изправила е света на крака в почет към България. Но в момент на криза, според мен, трябва да има повече прагматика при избирането на народните представители.
Това е все пак глас народен. Всичко ГЕРБ е и демократична партия, която в момента в своите събрания се номинират своите представители. И в момента би следвало да се прави тая хомогенна смес от различни представители и да изведат политическите идеи на политическа партия ГЕРБ.
Ваше ли кандидатират ли за следващ мандат за народен представител?
Ами вижте, аз и в 41-то Народно събрание бях от гражданската квота на политическа партия ГЕРБ. Бях поканен като експерт и съответно номиниран за народен представител. След изборите бях избран. В момента се намирам в същата ситуация. Продължавам да бъда от гражданската квота на събранието, което се проведе на общинската организация на политическа партия ГЕРБ Сливен. Бях поканен и номиниран за пореден народ, за народен представител в 42-то народно събрание. В момента на ход са централната, т.е. изпълнителната комисия на политическа партия ГЕРБ, вече да подреди конкретно народните представители на база своите виждания и на база постигнати, може би, резултати.
Така, участвате ли в конституирането на, така ще кажа, рамката на вашата предизборна, т.е. не вашата, на ГЕРБ, както да я подчертават гражданската квота, предизборната платформа на ГЕРБ за тези парламентарни избори на 12 май?
Ами, съответно, мисля, че както и в първото, 41-то народно събрание, в което в политическа партия ГЕРБ се участие, имаше гражданска квота и представители на гражданската квота, така мисля, че и в 42-то народно събрание.
Не ме разбрахте. Пишете ли предизборна програма?
О, разбира се, да.
Участвате ли в създаването й?
Ми коментираме с колеги, разбира се, гледаме какво е направено в енергетиката, в икономиката, специално там, където имам поглед върху проблемите и съответно разменяме идеи, какво не сме достигнали, какво не, за какво времето не ни е било достигнало и съответно как да го продължим напред. Това, което е Европейската народна партия поставя като условие, това са абсолютно точно темите, които в момента изоставаха в нашето развитие. Да, имаме много положителни страни, върнахме се доверието, фискална дисциплина, ниски данъци, дълг и така нататък, и така нататък.
Но нямаме работещи малки и средни предприятия,
това,
нямаме
в момента,
свобода на
това,
медиите.
Което, не случайно, което казах за пресоляването на супата, е осветляването на икономиката. Да, това принципно в икономическите теории е нещо много добро. Всичко да бъде светло, точно, да няма нелоялна конкуренция, да няма нелоялна икономика и съответно да се вземат конкретните мерки. Но такива мерки в такава си строгост трябваше да се вземат по времето на икономически растеж, не само в България, но и в Европа. А ние едва успявахме да и Европа да се задържим на повърхността, а ние с борбата с сивата икономика направихме сериозни постижения, но вкарахме доста ресурс. Това са и касовите апарати, многократните проверки. Това доведе до прекалено отежняване и оскъпяване на бизнес, на малкия и среден бизнес, на неговата продукция. И в условията на много отворена икономика, експортно насочена, това се оказа много трудно. За
сега ще бъдете ли така смел да ми дадете три определения за трите положителни, хубави качества на лидера и министър-председател в оставка Бойко Борисов и за трите му недостатъка?
Мисля, че не съм аз човека, който конкретно да го приличи с положителни и отрицателни качества. За мен това, ако са едни, съответно за друг са други. Това са лични неща.
Добре, защо вие сте приел да бъдете веднъж в 41-то народно събрание и очевидно втори път да бъдете? С какво Бойко Борисов е привлекателен?
С това, че все пак може да носи най-вече отговорност. И това го доказа. В 2009 година, когато ние имахме проблем с общуването в Европа, с европейските структури, съответно успя да обедини по-голямата част от хората и да влезе сериозно в управлението, да измием имиджа на България.
Кое беше несполучливото, което той не успя и защо да реализира?
Може би сме имали имахме проблеми в прекаленото така пресоляване в икономиката, в прекаленото стриктно отношение.
Питам ви, Бойко Борисов, оставете вие сега тук, пак почвате с общи приказки. Това е на Симеон Дянков. Бойко Борисов, защо не му е дръпнал ушите?
Ами вижте, това е Бойко Борисов, защото в момента това беше неговия екип, малкият среден бизнес, успя да има проблем с икономиката, с прекалената рестриктивност на финансите.
Може ли да го кажете по-смело? Трябваше ли Бойко Борисов да овладее Симеон Дянков?
Категорично.
Добре. С този отговор печелите избиратели.
Благодаря.
Желая ви успех.
Наистина, винаги, когато съм бил пред вашето предаване, когато съм разговарял с вас, съм бил коректен, така както
разбира
съм бил коректен и пред моите избиратели. Не случайно и по време на протестите в Сливен, в който съм на избирателен район, протестиращите ме поканяха и специално от София дойдох и вечерта се срещах с на протеста с всички протестиращи и говорихме. В Палапкове, лагер на Орлов до Народното събрание, минавайки оттам, също коментирах с всички протестиращи, може би час и половина такива актуални теми. Аз нямам от какво да се притеснявам и нямам и винаги каквото си мисля и каквото съм направил положително или отрицателно съм го признавал, грешките винаги съм се признал, но винаги съм казвал какво мисля и как би следвало ние да продължим напред, така че всички да бъдат по-доволни и икономиката да върви.
Благодаря ви още за този разговор. Желая ви приятен ден и успех на следващите избори и да се виждаме пак в 42-то народно събрание и по други поводи в ефира на Радио Кадър.
Благодаря ви. Хубав ден на вас. На всички ваши слушатели, хубав празник.
Всичко хубаво на вас. Разговаряхме с Деян Червенкондев, народен представител от 41-то народно събрание от политическа партия ГЕРБ.